Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry. Halou Dmoundi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Ah, Mbalimao, Aouniwula. Aouka émission Noé Sigi Kafoba et Abenap Mafemin Kampi, Oye Mokoye Nankuma, Ludurato. Achamamba famu nanko ali nazarakana kafo personne handicapée. Ni amepuma ukambi aywa fenkera minya hakrijugula kusebe oye kafo farkulunyana jedo kumbuludara aywa malidu duroto siraka joorosoro o sofeni sababula ko okeneka. Ode atosa anfana ko amefeka o sirani naje kaseka puma duroto reka situation kan ukachuga bechugo mi jamana nkono. Ai duroto ankone amefen jama meuka. Kuma bɛ k'u ka yɔrɔ caman na u tɔgɔ la fɛn caman yɛrɛ sigira sen kan n'o ye tɔnw ye o n'a ta o ta a bɛ i n'a fɔ lujuratɔw kɔni kungo a ma nɔgɔn kosɛbɛ jamana in kɔnɔ o yɔrɔ la sa an bɛ ɲiningali caman kɛ ɲiningali dama dama gɛlɛya jumɛn de bɛ lujuratɔw kan mali kɔnɔ sigida la u yelen bɛ cogo di mun ni mun de bɛ ka kɛ waasa u ka sɛgɛn dɔ bɛ bɔ a la gɛlɛya dɔɔni bɛ na u kan cogo min lujuratɔw u ka baarako a bɛ cogo di baara sɔrɔli est ce que u ka baarako cogoya ani mɔgɔ tɔw ka baarako cogoya ye kelen ye ayiwa ɲiningali kɔni ka can kosɛbɛ ɲiningali nin t'a bɛɛ ye o ɲiningali ninnu sa an bɛn'o kɛ mɔgɔ minnu na mɔgɔ naani de don ayiwa mɔgɔ fila o b'an bolokɔrɔ studio kɔnɔ yan o mɔgɔ fɔlɔ o tɔgɔ Jaja Traore Jaja Traore ale ye tɔn ɲɛmɔgɔ ye n'an ko a ma réseau anti action développement perspective o ye tɔn ye sa min ɲɛsilen bɛ ka baaraw ma baara min bɛ se k'a tɔ lujuratɔw ka gɛlɛya bɛ nɔgɔya cogo min mɔgɔ fila min b'an bolokɔrɔ studio kɔnɔ yan ale tɔgɔ Adama Sall Adama Sall ale fana ye tɔn ɲɛmɔgɔ ye tɔn min n'an ko a ma l'association malienne des travailleurs handicapés aw yɛrɛ y'a faamuya k'a fɔ o fana ye tɔn ye min ɲɛsilen bɛ lujuratɔw ma lujuratɔ minnu bɛ baara la u bɛ service daw la ayiwa mɔgɔ tɔ fila olu kɔni olu t'an bolokɔrɔ studio kɔnɔ yan mɛ an n'olu bɛna ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya nɛgɛjuru la o mɔgɔ fɔlɔ o bɛ kɛ jɔn ye o ye madame Jigine Atuma Gaku ale fana ye tɔn ɲɛmɔgɔ ye n'an ko tɔn in ma union malienne des associations et comités des femmes handicapées mɔgɔ filanan min bɛ nɔgɔjuru la sa o tɔgɔ Mami Ware Mami Ware ale ye tɔn fana ɲɛmɔgɔ ye tɔn in o bɛ fɔ Mopti o tɔn tɛ dɔwɛrɛ ye o ye lujuratɔ minnu bɛ tɔn Mopti olu ka ɲɛmɔgɔ ye ale ye ayiwa mɔgɔ min bɛ jɛmukan in lase aw ma sa o ye ne yɛrɛ ye Seydou Fomba.
Le grand dialogue.
Ayiwa n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na an ka bi masala a bɛ fɛn min kan o ye mɔgɔ ye n'an k'o ma lujuratɔw n y'a pepere latigɛ aw ɲɛ k'a fɔ lujuratɔ ninnu u sen bɛ fɛn caman na i n'a fɔ farikolo ɲɛnajɛw o farikolo ɲɛnajɛ ɲɛ dɔw sen fɛ u sera ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ayiwa san'an ka taa ni masala ɲɛfɛ an bɛna ɲiningali kɛ sa mɔgɔ min b'an bolokɔrɔ yan n'u b'a kalama lujuratɔw sera ka jɔyɔrɔ min sɔrɔ o farikolo ɲɛnajɛ in kɛnɛ kan an bɛ kuma de fɔlɔ ma Jaja Traore e min ye réseau anti action développement mɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ.
An balimaw ani ɲankuma an tilela hɛrɛ la ala ka tile labanko ɲuman nɔgɔ ani silamɛ bɛɛ lajɛlen a y'an wele ka na kibaruya min na bi a kibaruya a man nɔgɔ mɛ waajibi don an ka kuma na ko maa t'i ban i ɲɛ koli ma ko a tilen don fɛn min ka kan ka fɔ a ka fɔ bɛɛ k'a mɛn fɛn min ka kan ka kɛ a ka kɛ bɛɛ k'a ye o de la jamani a bɛ taa ɲɛ. Ne y'a ye an wulila k'an jɔ k'an bi lujuratɔw la pasa i bi hakɛ to monsieur Fomba e question bi pose n b'a dɔn mɛ fo n ka dɔɔni fɔ pour que n ka se ka question ma c'est pour que k'a jira k'a fɔ bi mali la lujuratɔw cɛsirilen don u bi fan bɛɛ u kɛ k'u seko kɛ fan bɛɛ la alhamdulilayi an b'u fo o bi taa fana jamani ka sira dɔw donnen na min b'a to ni y'a min ɲɔgɔnna bolikɛla tɛ yɔrɔ dɔ diri ma i ka boli donc an b'o foli kɛ. An lamɛnbagaw ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen bon fɛn min ye réseau anti action développement perspective ye ne wolo o de kana n kana kuma o tɔgɔ la donc n bi mali handicapé bɛɛ fo n bi yan o de la o ye tɔn min fana ye an bɛ lujuratɔw ka ɲɛta bi sabati cogo min na tɔn bɛɛ fana b'o kan maintenant i ye min fɔ n'o ye sport ko ye i yɛrɛ b'a dɔn bi bi la problème min bɛ sport ko la bɛɛ b'a kalama ala y'a kɛ handicapew u b'u cɛsiri u yɛrɛ ye u bi taa u yɛrɛ kabiri u bi fɛn sɔrɔ u bi jate u bi taa ka na an ka mɔgɔw taara dongo tunisi u taara rio jeu min kan ka kɛ rio en 2016 athlètes de dos. Donc, ou tara kata participé au des compétitions na pour que au casse kata mais et puis ta Tunisie de pour que casse kata bien sur qualification sur kata Rio là. Mais ou tara alhamdulillah rabbil alamin ou nanani médaille d'or nani kanani médaille d'argent fla ani médaille de bronze klingé. Ce sont des athlètes. Mais au donné halama manga menao machima do kunana marema do kutara naibo ma klinglinu no sumo wal ministère ngon baro ministère isekoinke kateme korleunka parce bibila nimunu bi baroni fonke baro ka fo ministère hakli bula doni me halibi ambanyini chamanga ke ka faraka ala soso
aywa amena kuma di mgo masansa oui adama sale nya fa nya ka fara adama sale ale tonye mgo e ton minan kwa ma association malienne des travailleurs handicapés adama sale ye ke baro me handicapé ou ka medaille d'or soro ya ro fin min koni be mgo kuna wolo
alhamdulillah amban lame ba u be fu donc ye kuma min foni akuma koni aye an siwa mais ambe min fodron ningunité a chien foloyi lujurato farikulo nyanaje kala nunu ukan kuna wulu si santa de ambo fo nuti ujura kena o kene kamali tola ujorofa akmati fodi donc ula ambe fuli la suma amadu jarana kamoko alisa uka donc fo an lujurato ambe buko mais an lujurato bola ko ambe fe mali beka kuko komi mali bebe farikulo nyanaje la kala uko chukumina. Donc manatlola akakanku nga doni fonyi reka jekuluka nga jekuluta ko association des travailleurs handicapés du Mali okoromi Mali lujura to minu be barala ambe minfo bara soroli oyikudoyi bara ke kunyimanka nafa sorala oyikuwere anya jetimne ka fo lujura to alunuwe bara soro amana ke gouvernement kunda amana ke ire bara kunda gele ya ba de bula barake roula
voilà ça alama sal na la sona anda bina se o roi ma jamu ko na fe assistant ça bombe ne gajuru la ni ma fili o ye madame jigine atuma gaku ale de association nyemro ton minan kwa ma union malienne des associations et comités des femmes handicapées madame jigine enoula aiwa hakula yanga masala damne lame angona mena puma munga bi oye lujura toka ko be chomi jamana nkono ame anye puma damne ke mi anyo ke ka togodia e uye femi soro no e medaille d'or e no kera competition sin fe nyonda sin fe sa no e lujura toka nyonda no kera Tunisie aiwa e be se ka mu fo rola
ani se aka wili lila ne be se kene nyonda chama mbali kanka sibi kan Allah me bawo fana befu ni mu ka barabla ku sike ka malilu jurato lame aye mi fo mi me dai ko ye no ye farkolo nyana je ku ngan ku e salda sirama a lu jurato mana bo mana ta competition andi sport fenfena ni me dai ubina me dai doru bina me dai dar ubina a pa fo comme ça avec Chuamina. Allez, Mali, il y a tout ce qu'on dit. Oh, il faut que l'on ait un ministre de sport, il y a un bala. Parce que Benny Joro de l'eau face au Dlana. Nitala, il y a un caboy face au la catacoca, tata barake face au toila, canano John Joy, ou John John Kanga, lacodon, ou John John Kanga, Tigala Kanga Faku, cabinet aéroport, pour le ministère de sport là. Donc, la Liba Fahalbi, à Matien, parce que l'association Tiamambe, à Tonya Moro, ou Lendo, Kadjo, ka fon lu juru ye fem ni atem ro balika fuske ni ibla la conditiona ibese ka barake ibese ka sola du ibese ka denwulu koma an muso chugo yawo ibese ka denwulu ibese ki denwula du me mi ne be ni besa ankora ta ka ke lu juru kana dadiki ke anama deuna o ni barai oye baara ye n'a tigi bɛ se ka fɛn min kɛ ni min se ka baara kɛ o ka kalan ni min ma se ka kalan na tɛ se ɲɛ o ka dege bolola baara la donc komi y'a fɔ I ka kuma na k'a fɔ baarako an da bina se o ma sinɔ mali yɛrɛ kɔnɔna na u ye convention caaman sinye n'o ye convention internationale sur les droits des personnes handicapées min b'a yira k'a fɔ jamana min mana I bolo bila o sɛbɛn fura la I ka dɔn k'a fɔ I kan ka lujuru ta ba la mali y'I bolo bila o sɛbɛn fura la donc an bɛ taa kuma ɲɛna
an da bina se
convention ma
ayiwa manbi warɛ ale kɔni bɛ mɔpti n y'a fɔ cogo min ale ye mɔptikaw ka association ɲɛmɔgɔ ye association min ni ale ɲɛsilen bɛ lujuratɔw de ma ayiwa manbi warɛ I y'an ka kuma mɛn kibaruya seraw ma mɔpti ye k'a fɔ ko mali lujuratɔw kɔni ye jɔyɔrɔ sɔrɔ a kɛra tunizi a kɛra farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan I b'i hakilina d'an ma o la
aw miri na mɔpi la ka mɔpi lujuratɔw ni dɔ di kuma la nin diyara n ye nin ko ninnu nin t'an dɔ ka waleya kuma tɛ k'a daminɛ mɔpi la k'a daminɛ bamala fo tawudeni fo melaka parseke mali region kɛra bisi moi je pense que lujuratɔ an bɛɛ bɛ fala an bɛɛ bɛ ba la jaja da sera ma effectivement lujuratɔw sport la bi n'an sera k'a fɔ sport min ye nimisi wasa don mali kɔnɔ bi sport fila don a fɔlɔ o ye lujuratɔ andi sport ye a filanan o ye basket ye mais bon lujuratɔ kɔni ta u bɛ taa u bɛ na mɔgɔ tɛ bɔ a kalama sinon an ka denmisɛnninw taara u nara u taara kunbɛn ayiwa so duuru ma wari duuru ma mais lujuratɔw ka nin fɛn in filɛ nin ye n'aw yɛrɛ tun da ma se an ma sisan bon an kɔni association ɲɛmɔgɔ an b'a kalama mais I bɛ maliyɛn jɔ kɛmɛ o kɛmɛ I b'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ nin kalama kosɛbɛ lujuratɔw bɛ nin jɔyɔrɔ la don mali kɔnɔ bi a tɛ tɛmɛ mɔgɔ fila mɔgɔ saba kan moi je pense que lujuratɔw ka farikolo ɲɛnajɛ u kan ka don da la. Parce que hali k'a da lujuratɔw taalen filɛ Tunisie international fana mali international fana lujuratɔw kan ka taa Rio de Janeiro u bɛ taa mali de représenter moi je pense que o ye fɛnba ye moi je pense que min ye u bɛ wari min don sport tɔw la hali n'u y'o fitinin na k'o don lujuratɔw la moi je pense que o ye jɔyɔrɔba de ye mali kɔnɔ pour que a bɛ se ka ɲɛ cogoya min na mais an fana ye mun faamu parce que bamananw ko fa ta ba ta yɛrɛ ta de ɲɔgɔn tɛ an y'a dɔn an ye lujuratɔ dɔn an fana bɛ k'a jɔ an jɔyɔrɔ fɛn y'a fɔ cogo min na a tun b'a fɔ ji bɛ to kɔ la dɔɔni na ala ma kira sɔn ne ma autorité kura minnu bɛ yen sisan moi je pense que u kɛlen don ka lujuratɔ u kɛlen don k'a ko bila vraiment sisan k'a bila kɛnɛ kan donc n'o o ko taara ɲɛ n'ala ma kira sɔn ne ma mɔgɔ kanu i ma sɔn e k'i ka baara kɛ dɔrɔn i ka n'o ka baara kɛ i k'o kɛ dɔrɔn n'i y'o kɛ n'ala ma kira sɔn ne ma vraiment mɔgɔ b'i dɔn mɔgɔ b'i tanu mɔgɔ bɛ tila ka i ka fɛn segin i ma quoi donc lujuratɔ an b'a fɔ mɔgɔ y'an tanu mɔgɔ m'an tanu an kɔni b'an ka baara kɛ parce que an fana jɔyɔrɔ o de ye mali la parce que dɔw fɛ n'i sera lujuratɔ la dɔrɔn i kɛra sokɔnɔfɛn de ye i tɛ se ka foyi ɲɛ I yɛrɛ ye donc an bɛ fɛ k'a yira maliyɛnw na vraiment à quelle va rien de possible.
Ayiwa nɛgɛ kanɲɛ 18 tɛmɛna sɔɔni a bɛna kɛ ni sanga 30 ye an bɛna tɛmɛ ni jɛmukan in tɔ ye sɔɔni mana se.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio
Tamani. Aywa, anya fochogo mi krofo abe lujuratɔ de kan. Anya dam na nikibara duma e no kunye farikulu nyalaje. 600 sa andab na do femara wula. Aywa, ame pmala lujuratɔ kan. Aywa, lujuratɔ mala akachanwa. Eske 7B mime se ka irana ka fo lujuratɔ hakebeta nina malila. Ame nyingali tengu mwa folo mina oye jaja traori.
Bon, anche. Yaninga kumona mbi feka ibora suje mina. Mbi conclusion do fala no e ka akunje lai. Aye ni emission min kɛta ɲɛ do an bɛɛ kungo do mais an b'a ɲini an bɛ kɛ k'an seko k'a la dɛ hali bi nin ka kɛ sursaut ye c'est-à-dire que nin ka kɛ bila an fɛ ye quoi pour que Rio de Janeiro an kana dɛsɛ nin médaille la quoi c'est-à-dire minnu ye médaille ta Tunisie ka na ala ka n'u dɛsɛ k'o médaille kelen ta Rio de Janeiro la donc pour que o ka kɛ baara dɔ de ka kɛ subasuma na o la. Ni ministre tulo b'an ka kuma na a bɛ n'a faamu ni mali maa sɛbɛn minnu tulo ma a ka hakɛ to mali maa fɛn o fɛn tulo b'an na jama an kan ka dɛmɛ pour que o médaille kelen an ka se k'olu sɔrɔ ka na maintenant ye min fɔ ni u bɛ taa anw hakɛ la an bɛna fɔ k'a fɔ mali la lujuratɔ n'i ko an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a hakɛ dɔnnen tɛ an bɛ sɔn k'a fɔ yɛrɛ recensement ma kɛ ka lujuratɔ yɛrɛ. hake ngini ka don yere
amake amadelika ke
amake amake depuis mali sigira kana fi ambe extrapolation de ke we dura ka jate flikata sere ni amule kana ambe tiene fun yo julti sman nenga dobna fo anya ke ni mbule mfe obi anya sika kata anya sika kata nye kena ni bi fo fin fin ka tanye ibi jate sinzini de black base de dunu fond de bi blasinga mimbato omro soutumien lu dura to yede hal dinya sile nani jamanu na fo ma nations unies OMS, l'Organisation mondiale de la santé, où lui est calamine nan doignini, jatimine nan domine, souman kemine doignini. Donc, lui, tade, ambique ou de taho blague, en effet. Nous, coco, 15% ou bien 10% des personnes handicapées au début, bien, mali population, la 10% handicapée.
Encore, jatimine, beaucoup au fond de cas.
En fond, habite jatimine, 2 millions et quelques quoi le faire. Notez, base de données. Donc en route kamana comme yé ñal ko ramna mo djabi noté madna témé
aywa ma be bulo adama sal émi association malienne des travailleurs handicapés ñamoy
merci donc djaya fo chugumina ka fo ko ni lujurato hakke donindu adoninte baba fo chugun extrapolation je kruto nunu ka jetimna mbudita andu ba jetimne pour ka mo deme fiku hakke do ni tu hakke do deme ni ka gelé mais mi en taille travailleur handicapé en programme na abala ka don lujurato hake mimbe barala kasi kudeme mais akoti ta musaka ko musaka ko de basena kula donc on hakla angun be kan chesir ambika jatimne uke chogo bela ambi sikani barain wale chugo na ka don lujurato hake mimbe barala jamana ngono parce que anga deme sira uka anya jatimne nantu hake don barain be gela doni
Aywa, si sans ça, amben c'est mon massa oui, madame Bizigné Atuma Gaku, on y a fortu comme aller venir jour là, aller tonye moyen comme union malienne des associations et comité des femmes handicapées au tonye ça, ton mini somono no le droit au lieu ton kona là. Aywa, madame Bizigné Atuma Gaku, on y a fort en 604 niat à tabakru bata Mali et le droit hacker dans l'inté. Aywa, au fan fait musokunda comme au union malienne no de l'association du comité des femmes handicapées est-ce que chiffre ba bolo jatim ne kelim ka fo ni muso hakay de duratoy malaw
o jaté donenté nga comme ou ya fo chugamina ka fo recensement amaké ka fo duroto hakay fleni tanga ka fo ka amuso hakay ni ambe estimation indicateur estimation OMS ka estimation 15,5% au délai du jour et mal là. Alors, à mes extrapolations, je ne me réfère aucun. Au lieu de à faire un coup mali population, 10 jours à Nikele, au lieu de nous faire. Donc, nous sommes le jour et on a fait un peu de jeté bon. À ma fois, ni le jour et on a un million de flancs, quoi. Au bout de Nikele, au lieu de nous faire. Donc, au cas de la fois, nous sommes le jour et on a fait un kacha. Avec extrapolation de l'aide à donner exactement. Ça, il y a pour que nous ayons de au cas d'où il faut dado. Nous avons fait comme nous le président, nous avons fait le ministère Fanana. Le ministère a fait un peu de recensement. Il faut un plan stratégique. Il faut quand le recensement do. Parce que le jour où nous avons ciblé, 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 donc avons ciblé, nous 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 avons ciblé, c'est handicapé et le jour tout à car nous sommes le jour tout à c'est mané de l'état l'école là nous sommes mané au bout tout seul n'importe quel homme bina à ma calanque nous sommes le jour tout là au de kacha barater n'importe au de kacha n'importe fursola au de kacha comment qu'elle a de mais comment de quoi hacker
Ayiwa o faamuyara sisan an b'an ɲɛsin mɔgɔ min ma sa o ye Mambi Ware n'ale Mopti Association des personnes handicapées de o ɲɛmɔgɔ de don ale sigilen bɛ Mopti ayiwa Mambi Ware minnu b'an bolokɔrɔ yan studio kɔnɔ ani Madame Jiginɛ o y'a yira sisan k'a fɔ fɛn min ye mɔgɔ hakɛ dɔɔni ye a ma nɔgɔ ayiwa aw fɛ Mopti est-ce que lujuru bɛ mɔgɔ min na hakɛ dɔɔni bɛ wa
bon an bɛɛ bɛ kuma kelen kan parce que an bɛɛ ka baara ye kelen ye an bɛɛ ka haminanko ye kelen ye dugutɔ Mopti kɔnɔ yan a dɔnnen tɛ kosɛbɛ parce que halisa an b'an base OMS ka fɛn ninnu de kan fɛn ninnu de kan ka kuma ka nimuru di mais kɔsa in na an yɛrɛ ka an n'an ka service développement social an ye recensement daminɛ donc je pense que a daminɛna Mopti service la donc n'o o bɔra yen an bɛ to ka taa tenenku koro bankas donc je pense que b'o olu fɛn fɛ mais à donner des mains ou qu'on ait mon foyer à mes barres et mouvements et là ça faut si j'ai récemment là-bas dans ensemble Mali comme 15% oui du tout et Mali comme donc ça veut dire que il faut un million là à Nicolas quoi donc à mes barres et mouvements à finir des mains à y récemment dans mes ans à y récemment dans mon bien moi je pense que j'aurai au bas n'a pas donc nous au dernier dans ma nuit et servi au dernier dans ma mon amour de collègue maintenant à mes frères donc moi qui connais à mes mots qui suis il y a que nous du tout au hacker de mon qui connais sinon à tourner et à mourir
Aywa amese ki studio kona sa mena pumari mɔgɔ ma ale tɔgɔ o ye Jaja Traore. Jaja Traore ni an ka sigida ka ta ka lajɛ lujuru bɛ mɔgɔ min na i yelen bɛ cogo di an ka sigida la est ce que yɛlɛma donna o la wa.
Alhamdulilayi vraiment ni k'i bi o jateminɛ n b'a fɔ yɛlɛma donna na n bɛ sin ka girin k'o fɔ hali ni ma a ta a yɛlɛma cogoyaw la o yɛlɛma doni o tɛ ala kama ko ye parce que lujuratɔ bilama u m'u yɛrɛ kɛ kɔfɛ mɔgɔ ye quoi donc c'est pour te k'a fiye k'a fɔ hali an ka tɔn nu kɔnɔnaw la c'est groupe de pression de do et déveil de conscience c'est à dire ka mɔgɔ yɛrɛ k'i hakili jigi i yɛrɛ la k'i yɛrɛ dɔn yarɔ e ne kuma caman k'a ko la o y'an ka tɔn yɛrɛ taaboloba ye sadike o kɔrɔ ye di k'a jira mɔgɔw la ko i yɛrɛ ye fɛn ye ka tila k'a jira i yɛrɛ la k'i ye fɛn ye donc n'i yɛrɛ wulila k'i jɔ mɔgɔ wɛrɛ bi i jate donc lujuratɔ wulilen don k'u jɔ mali kɔnɔ bi a kɔrɔmasurun an bɔra sujet fɔlɔ min na n'o ye sport ye kabiri mɔgɔ t'u jate kabiri u yɛrɛ ye da la u b'u ka bolola balon ten mɔgɔw tɛmɛtɔ bɛ tɛgɛrɛ fɔ ka yɛlɛ fo ka na kɛ bi u bɛ na ni médaille ye. Yaro u yɛrɛ don ba la mais handicapé bi tɛ o niveau la parce que an y'a ese k'an valɛrw jira i bi handicapé sigi baara la k'a ni min tɛ handicapé k'u sigi baara la ni k'i b'u ka rendemant jateminɛ dusu ni fɛn na i bi taa sɔrɔ handicapé bi validi dan cogo bɛɛ kan ni ko wɛrɛ m'a kɛ ni min ye sigibaga ye ni wulili ka gɛlɛ i ma i na sigi ka baara kɛ o bon o bɛɛ ye facteur dɔ ye minnu bɛ don en compte pour que ka an ka mɔgɔw b'an ye cogo min k'o changer gale la a tun kɛra k'a fɔ lujuratɔ tun yelen don i b'a fɔ danga fasugu dɔ de n'a yɛra maa min ka du kɔnɔ a bɛ n'a fɔ ala ye oubien fɛn dɔ de bin'i kan u bɛ taa den dɔw fili ko jinɛ y'a kɛ yɛlɛmana ka na so kɔnɔ wali fɛn kɛra donc sociologiquement n tɛna fɔ n bi don olu bɛɛ la k'o fɔ mais c'est pour dire que an bɔr'o la kabiri an ye siranya fɛn ye ka na an kɛ hinɛtɔ fɛn ye k'a kɛ mɔgɔw bi sarakati di an ma hali misiri kɔnɔna na n'i taara jumaseli ni fɛn nɔ mɔgɔ dɔw be u bena tandi sigilen ma parce que u ye tamatɔ ye kan'i sigi olu bena tandi ma oubien mɔga k'a fɔ bi hinɛ na ka wari dui ma kuwa bon ni u y'a den ma e k'a minɛ i k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma o bɛɛ comportement an ka comportement bɛ kɛ ka changer il faut que an yɛrɛ de ka a jira mɔgɔw la an ye min ye donc an bɔra tɛgɛjan minɛn kɔnɔna na c'est pourquoi n bɛna kuma kelen f'i ɲɛna sans que n ka kuma janya an régime gouvernement ka taabolo la u y'a kɛ ko mois de la solidarité u y'a bɛɛ kɛ an t'a contre la dɛ mais u tun y'a bɛɛ kɛ molodini fɛnw distribueli an k'u ma yan'a ka k'o ye o ponctuellement kana fɛnw di d'an ma anw t'o kɔ u k'a ese ka lujuratɔ yɛrɛ don politiki de kɔnɔ i n'a fɔ sisan plan stratégique min dilalen don n'a a ma waleya fɔlɔ bon k'a minɛ Musa Mara ka DPG la déclaration générale de politique la kana se an bɛ waati min na pour dire seulement kamini président IBK nana kana se sisan ma donc taabolow kan ka se ka yɛlɛma ni jamana bi gɛlɛya min yɛrɛ kɔnɔ n'o tɛ donc dayɛlɛliw bi kɛ ka kɛ o an yɛrɛw t'an yɛrɛ to mɔgɔ bolo fana o k'an filɛ I b'a fɔ garibu tugun.
Ayiwa Adama Sall e bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna lujuratɔ yecogo kan Mali la Mali sigida la.
Bon Jaja y'a fɔ cogo min na lujuratɔ yecogo Mali sigida la yɛlɛma caman donna a la mɛ a sɔrɔla lujuratɔw yɛrɛ fɛ dɛ parce que an bɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ lujura a t'an dusukun na c'est extrêmement important donc an kɛlen k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ lujura t'an dusukun na an ye jɛkulu caman ɲɛmɔgɔyaw ta u y'an bila baara caman na an y'an jɔyɔrɔ fin an ye resultat di minnu ka fisa ni mɔgɔw ye minnu yɛrɛ ka kɛnɛ donc a bɛ komi an yɛrɛ ka ko a b'an yɛrɛ de bolo halisa kɛlɛ don a ma ban pewu parce que halisa mɔgɔ kelen kelenw bɛ yen hakilina min b'u la lujurako la hakilina ɲɛnama tɛ mɛ dɔɔni dɔɔni don mɛ alhamdulilayi bi bi in na yɛlɛma caman donna a la an bɛ dugawu de kɛ halisa ala k'o kɛ ɲɛtaga ye.
Ayiwa madame Jigine Atuma Gaku ma ko hakilila jigin k'a fɔ e kɔni ye Union Malienne des Associations du Comité des Femmes Handicapées ɲɛmɔgɔ ye ayiwa an bɛ fɛ k'i ɲininka lujuratɔw u ye cogo sigida la est ce que a tɛ dépend u yɛrɛkun na wa u cogoya u ka waleyaw la.
Nin question in diyara ne ye kosɛbɛ ne ye muso lujuratɔw ka association fɔlɔ créé kabini 1994 n'o ye san ba kelen ani kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi kɔnɔntɔn naani ye n b'a kɛ dɔ min na ni kun taara misiridaw la I bɛ muso lujuratɔw sigilen misiridaw la o ye deli la ni taara sirabakun na I b'u ye deli la garibuya la sirabadaw la u ka finiw nɔgɔlen bo u kan na an kɛlen ka association sigi sen kan an ko mun an kan ka mun fɔlɔ kɛ an kan ka baara daminɛ sokɔnɔna de la sokɔnɔna k'a dɔn k'a fɔ ni musomanin lujuratɔ b'i bolo o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i y'a kɛ bolokɔfɛfɛn ye I kana labɔ k'a bila sirabada la k'a kɛ garibu ye ka tila an ka projet fɔlɔ an ko il faut que muso lujuratɔ an ye cogo a ka changer mɔgɔ ka se ka an lajɛ cogoya wɛrɛ la minnu u bɛ k'an lajɛ cogoya min na n b'a fɔ tubabukan na miroir brisé o bɛ mɔgɔ ka image déformé de o donc an bɛ sensibilisation an ye projet belebeleba dilan san kelen handicap international y'an dɛmɛ k'a bila sen kan ka sensibilisation kɛ ka don duw kɔnɔ u ka bɔ an kana association na k'a yira bangebaw la k'a fɔ musomanin lujuratɔw ni denmisɛnnin tɔw bɛɛ ye kelen ye k'a yira fana k'a fɔ mɔgɔ minnu don u bɛ se ka baara kɛ an ye projet in kɔnɔna na ka muso lujuratɔw dɔw k'u forme bololabaara la dɔw ye galadonw kɛ dɔw ye kalaliw kɛ dɔw ye bɔgɔnin dilanw kɛ k'a yira k'a fɔ muso lujuratɔw minnu ka kalan ma dafa u bɛ se ka formation kɛ dɔw taara centre de secrétariat dayɛlɛ dɔw bɛ voyage kɛ pour que image in ka changer. A wagati wagati fɔnba I yɛrɛ b'a kalama tuma bɛɛ ne tun bɛ télévision na mɔgɔ caman bɛ n wele denmisɛnnin yɛrɛ b'a fɔ ma ne b'a fɛ ka kɛ nin muso ɲɔgɔnna de donc ka changement de comportement kɛ donc état fana il faut reconnaître que u fana ye an dɛmɛ kosɛbɛ minnu sera ka baara kɛ ka u ta directement fonction publique la kabini 1997 ni IBK y'o nɔgɔya an ye fo 2011 transition tuma olu y'a atigɛ donc mɔgɔ caman ye baara sɔrɔ Sall y'a fɔ u y'u jiniyɔrɔ sifin baarakɛyɔrɔ la on peut dire que bi maliyɛnw changement de comportement kɛra u b'a dɔn sisan k'a fɔ muso lujuratɔw an ka kɛ mɔgɔ lujuratɔw u bɛɛ bɛ se k'u ka u jɔyɔrɔ fa faso in na mɛ caman fana bɛ yen n'a a ma timɛ kosɛbɛ n'o ye an ka laɲini caman caman baarako tanfɛla la tanki ni te barala hal ni kalana ate mo nyeyi
aywa amena kuma litelia la mambi ware mana lebe mopti mami ware ere ko hakula mo le se ka kesa pour que mo luzrato u ye choko ka yelama aka ye choko ka ke ye choko nyuma ka tema abe romi kambi mo le se ka ke
bon mo le se ka ke we tama voilà mene mo bolo d'abord ni al mami ware mopti federation regionale des agents de personnel ne wo nyemwe association do fene bi fikite mo so ni fikine wo fene nyemwe so wa so so sigili mo ki debo association do bon ki debo do ni to te zeli do association ko la tramna bo sai ma ne comportement sa dire ki pour ni do do ki ma ni mo tro ani politique mo ke am da gouverneur mo fi ka fu e sa dire ki rien pour mo sa mo alors ka association ko fene bela do journée de solidarité mo ani reboisement mo ani marque mo ani lu ke ke mo ki ko fe aire gadi vie mes vie au travail non à la mendicité j'ai dans cela maintenant moi dans langue de nom c'est le temps que cela dans là de wardama bon moi dans le dos pas pour présent bon un coup ça il m'a gagné mais là mais la barre mais alors vous ne vous non ni wardina éducation et du éducation et de wardine qui va dire moi vraiment où il est là on va vous pas comme que vous venez ma comme vous te wardlang tu ça dire que tu vas wardine non moi vous te voilà moi vous êtes là bon là agne aklima do fene fa sanga de bagata radula ko sebe amta radula do tutu mo ambal mo do 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 fa fa sama de comportement ambe do to do ni ani ambe wa do de baraje no fe porque kalu kalu di ma sifolo na ngam mo no na fi ka kuma u ka kuma planning familial ka ani sexuality na sabri ge bon o be fe no pa de folo aka ke do folo kama ni bo gu den do mo mo no ta ka ta mu ye mo do to ko do klabu di do mo nek ko noy tan na faire te ide na meti kan mo so manu yiro foi te mo ki kona punta ka fen chu wato aba metrije ko so be bon mo so na re akorta jebe ti tabulum beza ara ko mo so be fela ko be mo fe na fudi bon mo gumen ma re beza ko di do ti ga pour ge ali li ti na pour ge mo so ka kota so ro an fene tan ma fene di ga mo wala ya an mo ki ko ne le son de gestan il faut di mo to ka du bis sou la parce que mon congo a fait qu'il ne peut pas là que ça a un conseiller sur ça ou bien a dicté sur ça vraiment mais il va faire mon gars va pas dire nous ni faire nous donc là nous là maintenant en fait banga ko défend mais bigoni jongala chairman pay abiga il a pas abiga tira sur ko sur mon qui donne parce que vous savez que ba aire ka tira parce
que voilà famille a famiara aywa andam na so yoroma kofe 600 sa sanka binani ni wulon fla ne ka kanya tan segi temele kofe ame pma di technicien masana nga temani masala
une réaction
un avis
un commentaire
réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connecté avec nous
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre
Ludrato Malila bui bijem kambo odeka aywa anda sera fenchama ma 600 amen ap maminka oye bara fanfelai barako ludrato ka barako malila danfraj memba ani to utache amen ningali tangu mo folomina sa obna ke ede jaja traori
bon albimba ufo niko barako yaro bara isra chamayi government ka bara bi kana he bara ufana bi bon bara sraka problème mimbi no bibila oye mroka ye chugo do bi na fo an ru do ya an re keche we ka dana baliani ndon la nala o dana balani kuredi parce ni ye lujura tota bibila ka bla ka bara kaire donc chama mbi amanya ubulu ni ko nga tinyefo ni kure parce que fika mo la kalande ka la dige ka la daire la et puis ni bi nye kiba blasra minka ika fino fona jatimne ka don ka fo aire duni o kan nga do o projet konona ola donc o projet chamambe kun fola munu dilala o ka nye tabalia o sorola o rofe maintenant mie gouvernement ka tabulu ibi na ko do fam kalan re siraka lujura to gele ba de bi lujura to kan kalan siraka oyo muye opta daba folo an environnement re la c'est-à-dire que ibita sur kalan ro re ma adapté kanye donc emi bita kalan ro la ini gele ba de bi nyona parce que ibita sur kuma do la akanga kalaramna ubita sanganso sanfe kata e classi blai donc e kanga ta kalanke o sanfe la mina donc depuis e danfra dona ini toche donc albi ni kanga feno fo o kalansra parce que tara bara la akukani kata ibi bo femina kata bara
nga wati
oui ni famia maintenant ibita e albi bobo ni ka haketo ani minun timenke uti seka teme defu kan malaya donc ya lo discrimination négative doue donc o discrimination na fo ma ko ma bonyona o doni be donc o de bato hal barake rola ibita sur nantrai donc madola ke ba fo yin hine to fin madola do ru ulu yerubu yere jaw konona na kwa sadika na kire sigi ka kina fo bi bulo du kono kire den krefe pour que ma to ka dute ira la donc le jurato ami fe o de bi ka commencer ka buin pour que nimi mbla la baramna et ki e ka sur la bokam watiti
si sans ça si sans amena adam sal na le association malienne de travail handicapé nyamroy amena le hakna meni ngalinka
bon merci beaucoup boko ya fo chugumina hakli be barakela lujrato barakela ude ka walila donc ay min jatim ne gelawbe tien don gouvernement ani organisation chamu yu demonke pour que lujrato ka barasoro doyu bulla baray doyu biru kono baray u ka fuula mais barasoro lin ko fe gela do wira jaje ya fo ale école ta defo a jatim na ka lujrato do ka barakero la escalier ude bi rampti u difficulté ube ay raka fa lujurato do ka barake yoro anuka soche ayo kaja bo ayira la ka fo fana sansan lujurato mana ta bara yoro la en tout cas adamine na kuni abe ko mo ko be nyugo ala doni ate sika do mo ko la menna ambe minimum ko fe nu lujurato barake la usoro u ka ke ko mu do ambe min lujurato fana fe u ka do mo ko la u kana ke krefe denwi bo no bora in fana a chama na fana iba so ali barake mina mi adapté lindu ka lujurabe sika barake ni minami o mina ntubulu donc no oborain mi enye trai mi le promotion souvent anye ka dowi iba so atie lujuratoy o de koson aka directeur ou aka nyemro ou ta la promotion squad do la parce que hakla do de bula a fanfe est ce que abiska ninke pour ka fo mo ibiska ninke itiska ninke atie bla lake iba bla la fo na de sera ibiska a idestera mais ka bla hakla tindron ka titisika ke hakla o de hakla nyemai donc antina sika befo aka chan o redi anwa je kulusi kuni amba barakan dondoni hakina ubiga soro dondoni merci beaucoup
alors madame Bdikine Atuma Gaku e koni anya fotomi e union malienne des associations et comités des femmes handicapées et nyemoy e pese ka mune fayana lu droit ka barakoka malla ni gelambala
question jarani kosobe parce que anga jamana no mali aya buluno bla 7 fois chamana convention bula nous le jour où on a fait un bail ni Mali a voulu nous blâler en 2008 et convention 159 du BIT nous faisons des baraco de Kumafo traité de Marrakech Mali voulu blâ fin chamana ni baira kafoku bina le jour où on a baraco de bala voilà au Kenya quoi fait association de personnes handicapées nous j'ai coulé pratiquement association fusité no de kabara nyeshine pe lujuru to ka barama parce que moko imana ke togo faut que ki bulodo para de la para de be moko ke horon para de be moko bon nola lujuru e femi kabini fitini ibe do école la ni ni sera ko dendo école la dende se wakati do la abejo 60 so moko bulu kata ka bla kata école la soit itala école soit la jaja da ante sigi ngonga kuma ka jaja da tura kuma na escalier be do bali donc c'est pour vous dire que kafo nous sommes du to ambo o chama dibe auna minu ka kalan nda na sala la o be minu sumo o yele mase ko bla kata a chama te kala donc nous sommes du to ka problème baye ambo digi o ka digi barala formation professionnelle ka galadun digi ka kuturu dege
odu
asoroli manchanti
Ayiwa o faamuyara sa an bena kuma di mɔgɔ masa o ye Mambi Ware n'ale be Mopti. Mambi Ware e hakilinata jumɛn de ye sa lujuratɔ ka baarako gɛlɛya kan aw fɛ Mopti?
Bon an fɛ Mopti vraiment dugumɔgɔw ka baarako gɛlɛya caman de bɛ sɔrɔ la Mopti kunna parce que an be se k'a fɔ bon Mopti fɛnɛ défavorisilen don min ka tɛmɛ Bamako n'a nɔfɛmɔgɔ yɔrɔw fa Mopti fafa ninnu ni ANB ninnu ani APL ninnu olu bɛ o baara ninnu caman nɔgɔya dugutɔw ma mais kuma lasurunya la dɔrɔn ça veut dire que dɔrɔn Mali y'i bolonɔ bila sɛbɛn na n'u y'o fɔ o sɛbɛn in o b'a bɛɛ lajɛlen fɔ k'a fɔ n'i kɛra lujuratɔ i ni baara min ka kan o ka d'i ma ça veut dire que kana t'i bilayɔrɔ la ni e ye fonctionnaire ka ka t'e ta k'e bila sankaso sanfɛ kuma bɛɛ bɛ yɛlɛ i bɛ jigi vraiment o ye gɛlɛya ye o gɛlɛya o ka bon mais kuma kelen f'i ye est ce que i b'a dɔn ala tɛ se ka mɔgɔ jɛ a bɛɛ la quoi c'est pas donc c'est que c'est l'ira la capo du tout ni du tout c'est le blanc rouge de la moto du tout ça veut dire que ala ange le jeune mais la personne handicapée est plus intelligente que la personne normale ça veut dire grande part comme de la vie puis en barre que nous fait il se veut des confiances que dans notre beaucoup de tout des dans pour en regard en soi regard son arrêt solo donc vraiment pour moi ce pour moi voilà donc mali a fait car a fait 2008 comme nous ya wala abela jile mon accessibilité ou ani travail ani santé ou ani école et donc ma que l'on fait surtout au col côté ma jaja dans la masse c'est très très important ça veut dire que mon du tout ni mon non même c'est que le col là il va sur mon du tout d'abord aller à l'école était là à des retard là pour le sur mon du tout pour ça sont pas là pour santé santé là donc on est mon nom c'est du gouvernement quand on va faire que pour que le groupe sera longtemps mais comme là ça veut dire que quand mon du tout on va talenta fou et puis on est bon il est pour dans ça éducation inclusive vraiment on va ça mo lu lu to ta gabla mo to chela parce que lu na fa e lu be ta kla ka wore da mabla ngol ani mo to te ngol jam prema u gadle donc metti fu ne ka do nga fo ni e tant ani mo mo normal ni mo ti ngol ani mo no e pas do ke sa par exemple mo mbe ti ngol mo ga fa ngasma donc fi ga mi ti mo ga ni ta no pour que ka do a do mo fa ka fo do no pour ga fa ka fo ta ni ni fa en re no gui a fa nga mo me a fa de gouvernement gouvernement da barte mangere do ko komo se ngol ya dro ko komo se ngol ni ko se ngol ya ta lu dro to ga barko a bela jele men do ga
Aywa o wati to kontete me sanga flakan samena laje. Aywa saria eske serebe malila sera mumbese ka ludurato ku lakana anyema amena dakurnya flala de jaje trawe.
Bon. Merci comme ninto kené noté ami fera mi info la o kelé ambo kelé kon depuis hirufubi. Depuis 2007-2008 ni convention internationale des droits des personnes handicapées ratifiera mali ya si ka femeke halibi loi ma se ka tamali sharia la ka fon handicapé reni akureni amba fote o ya atudunga re no mani ko comme ni ko ngana kuma cha ma ala masa bi tabalika halibi amai
ala masa
Aïe,
amène à moi comme Tessani, Madame Djigine, Atuma Gaku, Ali, présidente de l'Union malienne des associations et comités des femmes handicapées. Sariakola, c'est comme on fait, Madame Djigine.
Oh, Sariakola, la femme d'Amène, on est des baraques et ministères là. Donc, le ministère va à K. Parce que, oui, plan stratégique et. Plan stratégique ou adoptera conseil du ministre. Donc, loi quand la semaine, loi de la semaine. Et nous avons une association Simbala et État Bala, ou à Mouara Sansembe, nous avons une loi de la pour que loi de la semaine à Bessina. Car il faut que le Sénat à Bessina, mais il y a 2000. J'ai encore 2008, 2005, 2000, nous sommes en Tabalika. Donc, encore une fois, à la délire, nous sommes en bas. Kasoro amasabeni sora ambulu. Donka anga lanyini yoyote.
Aiwa nimbena anga jemuka kunche mbakulaji ampana minga sa oye lutura soka chwe malla ani mwana ndipundo madam jigine atumata gatuma gaku presidente ali union malienne des associations du comité des femmes handicapées nyamoro e jaja travere ali rezo nyamoro e rezo minanga kwa ma anti action development perspective adam sal fana kume ya ali fana association nyamoro nangu ma association malienne des travailleurs handicapés anume nejula ani mambi ware ma atoko Almami Ware, Ale Fanae Tonye Mroye, nous association des personnes handicapées de Mopti. Wapma Brani Mbemboulosa, oui, c'est du Fombaye. Anga réalisateur, oui, Ousmane Djadje Touré. Mbemboulosa, pour moi, il faut faire ça. Oui, Salim Douaraye. Régie vidéo, nous, Mbemboulosa, Haklibe Djakoula, oui, Mamadou Ouattara, Aywa, Kambe, Sini.
le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Halou Dmoundi.
Chenne Beri. Sigi.